Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda rahbarlik etikasi va qonunni buzgan 5 tuman hokimi ishidan olindi. Majlis qatnashchilarini haqorat qilgan Surxondaryo viloyati hokimi jarimaga tortildi. Rossiya Afg'onistondagi Taliban hukumatiga arzon bug'doy va yoqilg'i yetkazib berishga rozi bo'ldi. Erondagi namoyishlarda kamida 60 kishi halok bo'ldi. Qirg'iziston Favqulodda vaziyatlar vazirligi Tojikiston bilan chegarada qurbon bo'lganlar soni 63 nafarga yetdi. Yevropaga kelayotgan rossiyaliklar soni bir haftada 30% ko'paydi. Ukrainaning bosib olingan hududlarida o'tkazilgan soxta referendumlar natijalari e'lon qilindi. Saudiyaning Haj va Umra ishlari vaziri Toshkentga keldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Все бегут с России. Кого тут только нет.
Bu Rossiya va Qozog'iston orasidagi Bugristoy chegara maskani. Yo'lning Qozog'iston yo'nalishida 1 kilometrga cho'zilgan tirbandlik yuzaga kelgan. Yo'lda tiqilib qolganlar orasida rossiyalik 32 yoshli IT mutaxassisi Igri ham bor.
Men Rossiyada e'lon qilingan safarbarlikning ehtimoliy oqibatlaridan qochishni niyat qildim. Chunki urushdan, o'limdan qo'rqaman. O'ldirishni ham, o'lishni ham istamayman.
Пробка началась. Мы даже до светофора не доехали.
Prezident Vladimir Putin 21 sentyabr kuni qisman harbiy safarbarlik e'lon qilish ortidan mana shunday holat mamlakatning boshqa chegara maskanlarida ham kuzatilmoqda. Nordic News agentligi Twitterda Rossiyaning Finlandiya bilan chegarasida avtomobillar turib qolgani aks etgan videoni joylashtirdi. Finlandiya Yevropa ittifoqining Rossiya bilan quruqlikdagi eng uzun 1300 kilometrlik chegaraga ega davlat hisoblanadi. Bu davlat endi rossiyalik sayyohlar uchun mamlakatga kirish tartibini kuchaytirmoqchi. Yandex Maps xizmatiga ko'ra Rossiyaning Gruziya, Belarus, Mongoliya bilan chegarasida ham avtomobillar tirbandligi yuzaga kelgan. Videolarda Rossiya-Gruziya chegarasida yuzlab avtomobillarning to'planib qolganini ko'rish mumkin. Ba'zi haydovchilar mobilizatsiya e'lon qilingandan keyingi birinchi tunni chegarada o'tkazgan.
От Верхнего Ларса до самого Нижнего Ларса это порядка около 5-6 км. Люди стоят здесь почти, можно сказать, сутки. Лично я стою здесь почти 8 часов. Точнее, 2 часов.
Bundan oldin rossiyaliklar vizasiz borishlari mumkin bo'lgan Boku, Toshkent, Istanbul, Yerevan kabi shaharlarga reyslar uchun chiptalar sotib bo'lingani haqida xabar qilindi. Borlarning narxi esa $1,000 ko'tarilib ketdi. Ayrim yo'nalishlarga, jumladan Moskvadan Toshkentga chipta narxi $10,000 ko'tarildi.
Vunuk aeroportidan uchmoqchi bo'lganlarni, mana Vunuk va Toshkent Qanot Sharq aviakompaniyasining reyslari hisoblanadi bular. 603,250 rubl. 603,250 rubl. To'g'ri eshityapsiz. 28-sentyabrga 58,000 rubl. 30-sentyabrga 60,940 rubl. Qanchalik kuchayganini aviabiletlarni narx-navosidan kelib chiqib, talabdan kelib chiqib aytishim mumkin. Mana ertalabdan buyon hozir soat Moskva vaqti bilan 13:15 bo'lgan bo'lsa, 200 dan ortiq qo'ng'iroqlarni qabul qildim shaxsan o'zim. Hammalari mana shu faqat sentyabr oyiga bilet so'rashgan. Qolgan kunlarga nisbatan mana o'tgan yil haftaga solishtiradigan bo'lsak, bir kunda nari borsa 50 ta 60 ta bilet sotardik. Bugungi kunga kelib 300 dan 400 danga oshib ketyapti. Qolaversa sentyabr oylariga hali biletlar qolmagan deyarli.
Rossiyaning bir qator aeroportlarida xorijga yo'l olgan erkak yo'lovchilar qo'shimcha tekshiruvdan o'tkazilmoqda. Pasport nazoratida chipta qachon sotib olingani, qaytish chiptasi bor yo'qligi, jo'nab ketayotgan shaxs harbiy xizmatni o'taganmi, harbiy ixtisosligi bor yo'qligi haqida savollarga tutilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin chorshanba kuni urushga qisman safarbarlik e'lon qildi, ammo safarbarlikning aniq miqyosi hozircha ma'lum emas. Tarmoqlarda Rossiya mintaqalardan turli yoshdagi erkaklarning avtobuslarga bosib olib ketilayotgani videolari tarqalmoqda. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoyguning so'zlariga ko'ra 300 ming zaxiradagi askarni harbiy xizmatga chaqirish rejalashtirilmoqda. Ko'pchilik rossiyaliklar mamlakatni tark etishni urushga tortilmaslikning eng qulay yo'li sifatida ko'rmoqda.
Men ham hozir chegaralar yopilmasdan chiqib ketganim ma'qul deb o'yladim. Hozir men chaqiriqqa tushmayman, lekin vaziyat o'zgarishi mumkin. Buni hech qachon bilmaysiz.
Albatta, odamlarning chetga oqimi ortidan Rossiyaning ayrim mintaqalarida safarbarlikka chaqiruv qog'ozi olmagan askar va zaxiradagi zobitlarning o'z shahar va tumanlaridan harbiy komissiya ruxsatisiz chiqib ketishi vaqtincha cheklandi. Rossiyadagi potensial chaqiriluvchilar qochib ketishi mumkin bo'lgan davlatlar ko'p emas. Rossiyaliklar xorijga chiqish pasportisiz Belarus chegarasini kesib o'tishlari mumkin, ammo Kiyevga hujum qilgan Belarus xavfsiz joy deb ko'rilmaydi. Turkiya rossiyaliklar uchun viza talab qilmasa-da, xorijga chiqish pasportisiz bu davlatga borish imkonsiz. Shu jihatdan Armaniston va Markaziy Osiyo davlatlari rossiyaliklar qochishlari mumkin bo'lgan eng qulay yo'nalish hisoblanadi.
Сейчас все безвизовые страны, в том числе страны Центральной Азии, Южного Кавказа.
Markaziy Osiyo, Janubiy Kavkaz mamlakatlari ruslarning katta oqimiga duch kelmoqda. Ko'plab nazorat o'tkazish punktlarida tirbandliklar yuzaga kelgan. Kutilayotgan navbatlar 20 soatdan ortiq. Bu mamlakatlarga rossiyaliklar vizasiz kirishlari mumkin bo'lgani uchun yopirilmoqda.
Страны, которые чувствуют на себе наибольший поток россиян, просто потому что это безвизовые страны.
Payshanba kuni Toshkent aeroportida Rossiyadan keluvchilar soni keskin ortgani kuzatildi. Poytaxt Toshkent mehmonxonalarida narxlar oshib ketdi. Bir hafta ilgari deyarli bo'sh turgan O'zbekiston poytaxtidagi Toshkent mehmonxonasida esa joy qolmagan.
Rossiya Federatsiyasi o'sha erta bahorda e'lon qilgan urush paytida O'zbekistonga migratsiya oqimi nihoyatda kuchaygan edi, ya'ni o'sha Rossiyadan kelayotgan O'zbekistonga fuqarolar soni. Hozir mana ikkinchi to'lqin boshlandi, ya'ni buni sababi 21 sentyabr kuni Vladimir Putin o'sha urushga yarim ommaviy safarbarlik bo'yicha farmon e'lon qildi. Farmondan keyin o'sha aholini tinch qismida ancha-muncha xavotirlar paydo bo'ldi va O'zbekistonga migratsiya oqimi nihoyatda kuchaygan. Endi buni masalan aytaylik vokzallarda yoki aeroportlarda ham ko'rish mumkin. To'g'ri, birdaniga ko'zga tashlanmaydi, chunki transport vositalari belgilangan tartibda olib keladi, lekin odamlarni o'sha gap-so'zlardagi vahimalar, aviachiptalarning to'g'ridan-to'g'ri ikki barobar ko'tarilib ketishi, chipta topilmasligi, shu bilan bog'liq bir ajiotajlar migratsiya oqimini O'zbekistonga kuchayotganini ko'rsatyapti. Endi O'zbekistonda bunaqangi nima deydi holatlarni bevosita haligi analiz qilib beradi, tahlil qilib beradigan markazlar hozircha yo'q. Bu bo'yicha informatsion nima deydi ochlik hukmron, lekin ijtimoiy tarmoqlar ancha muncha o'sha migratsiya oqimini kuchayotganini yozib yotishibdi.
Mart oyining boshlarida Ukrainadagi urush va g'arb sanksiyalarining kuchayishi fonida minglab rossiyaliklarning O'zbekistonga oqimi ortidan Toshkentda uy joy va ijara haqlari qimmatlay boshlagandi.
В целом поток эмиграции после начала войны туда тоже был.
Urush boshlanganidan keyin Bishkek, Toshkent, Yerevan, Tbilisi, Istanbul eng ko'p ruslarni qabul qildi. Ularning ko'pchiligi hozir ham u yerda qolishyapti, chunki mahalliy migratsiya qonunchiligi, vaqtincha yashash huquqini qo'lga kiritish yengil. Bank hisoblarini ochish ham oson, lekin ish topish masalasida qiyinchiliklar bor. U yerlarda mehnat bozori chegaralangan. Borayotgan rossiyaliklarning aksari oddiy mutaxassislikka ega bo'lganlar. Undaylarga mehnat bozorida talab katta emas.
Yerevan, Tbilisi, Istanbul stali takimi gradami, где россиян оставалось больше всего, просто потому что довольно легкая миграционная политика.
Blogger va jamoat arbobi Aziza Umarova Facebook sahifasida rossiyaliklarning yangi oqimi narx-navoning yanada ko'tarilishiga olib kelishi haqida yozdi.
Voqealar jadal rivojlanmoqda. Qisman safarbarlik e'lon qilindi. Ruslarning katta oqimini kuting. Narxlar ko'tariladi, ko'chmas mulk ham va bular fevral oyidan beri kuzatilayotgani kabi o'zlarini masofadan turib boqishga qodir bo'lgan frilanserlar va IT mutaxassislar emas. Har xil odam keladi.
O'zbekistonga kirib kelayotgan rossiyalik migrantlarning aniq soni hozircha ma'lum emas. O'zbekiston migratsiya agentligi hozircha bu haqda ma'lumot e'lon qilgani yo'q. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasidan ham bu borada ma'lumot olib bo'lmadi. Ayni paytda Rossiyaga qo'shni Boltiqbo'yi va Skandinaviya davlatlari rossiyaliklarning kirishiga cheklovlar joriy etmoqda.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Mobilizatsiya Rossiyada shu kunlarda eng ko'p ishlatilayotgan so'zlardan biri. Bu sun'iy yo'ldoshdan olingan suratlar yakshanba 25-sentyabr kuni Rossiya Gruziya chegarasida uzun navbatlar davom etayotganini ko'rsatadi. Rossiyalik erkaklar Ukrainadagi janglarga safarbarlik qilinmaslik uchun qo'shni davlatlarga qochmoqda. Maxar Technologies kompaniyasi sun'iy yo'ldoshdan olgan suratlarda Rossiyaning Mo'g'uliston bilan chegarasida uzun navbatlarni ko'rish mumkin. O'tgan hafta prezident Vladimir Putin tomonidan buyurilgan mobilizatsiya chog'ida ko'plab rossiyalik erkaklar harbiy xizmatga chaqirilmaslik uchun mamlakatni tark etishni afzal ko'rmoqda. Putin 21-sentyabr kuni qisman safarbarlik e'lon qilgandan keyin Rossiyani tark etganlarning aniq soni ma'lum emas. Ammo ketayotganlar soni ko'pligiga shu suratlar guvoh. Rossiya-Gruziya chegarasidagi o'xshash manzaralar Qozog'iston, Finlandiya va Mo'g'uliston bilan chegaradagi o'tish punktlarida ham kuzatilmoqda. Rossiya o'z chegaralarini yopmadi. Moskvadan Rossiyaga to'g'ridan-to'g'ri uchadigan bir nechta mamlakatlarga reyslar allaqachon sotib tugatilgan yoki astronomik narxlarda sotilmoqda. Assalomu alaykum. Ukrainada urushning 216-kungi tafsilotlari bilan Praga studiyasida Umid Bobomatov. Rasmiylar hisob-kitobiga ko'ra, urush boshlangandan beri 40 mingga yaqin rossiyalik Gruziyaga qochib o'tgan. Ukrainadagi urushga 100 minglab zaxiradagi harbiylarning chaqirilishi ortidan Rossiyadan norozilik namoyishlari avj oldi. Chaqiruv yoshidagi erkaklar ommaviy ravishda mamlakatni tark etmoqda.
Biz bu urushga mutlaqo qarshimiz va biz uni qanday bo'lsa shunday ataymiz. Bu harbiy operatsiya emas, bu urush. Safarbarlik haqida xabar topgach, uydagi hamma narsani tashlab mashinaga o'tirdik. Rossiya qonunsizlik, korrupsiya, barcha huquq va erkinliklarni cheklash hamda o'zgacha fikrlilarni bostirish orqali parchalab vayron qilinmoqda.
Ruslar uchun esa Gruziyadagi vaziyat biroz murakkab. Gruziyaga yangi kelgan rossiyaliklar oqimi bu yerda ruslarga qarshi kayfiyat uyg'onish xavfini paydo qilmoqda. Butun Tbilisi bo'ylab Ukrainani qo'llab-quvvatlovchi yozuvlar yopishtirilgan. Hatto ba'zi grafitilarda ruslarga qarata uylaringizga qayting deb yozilgan. Oxirgi 6 oyda Gruziyada uy-joy narxi ham keskin oshgan. Rossiya davlat matbuoti mahalliy rasmiylarga tayangan holda ayni damda Gruziyaga kirish uchun chegarada kutish vaqti 48 soatni tashkil qilmoqda deya xabar berdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy dushanba kuni yana bir bor Rossiyaning safarbarligini qoraladi. Televideniya orqali qilgan kechki chiqishida Zelenskiy Rossiyaning Donbassning sharqiy sanoat zonasida Ukraina mudofaa chizig'ini yorib o'tishga urinishlari haqida gapirdi. Hozirda bu Moskva harbiy kampaniyasining asosiy nishoni hisoblanadi.
Особливо гостра ситуація на Донецьку.
Росіянин Донецьк вилоятига доимий ҳужум қилиш уринишлари албатта урушлар тарихига ўз аскарларининг энг разил қотилликларидан бири сифатида киради. Бу ҳужумларни кўраётганимизда биз яна бир бор амин боламизки, руслар сафарбарлик, жойлардаги қомондонларга доимий топ ямини етказиб беришга уринишдир. Россия сафарбарлигида бошқа маъно йўқ. Бизга махсус халқаро трибунал керак ва биз ушбу лойиҳа устида жуда батафсил ва синчковлик билан ишлаямиз. Украинага қарши жиноий urushni va Yevropada erkinlikni boshlagan har bir kishi javobgar bo'ladi.
Zelenskiy 30 mamlakat elchilariga bugun Rossiya hukumati ustidan xalqaro tribunal o'tkazish loyihasi topshirilganini ham bildirdi. Dushanba kuni kechqurun Rossiya qo'shinlari Krivoy Rog aeroportiga raketa hujumi uyushtirdi, dedi viloyat ma'muriyati rahbari Valentin Rezniченко. 27 sentyabrga o'tar kechasi rus qo'shinlari Nikolaevni o'qqa tutdi. Bu haqda shahar hokimi Aleksandr Sinkevich xabar berdi. Shaharning turli qismlariga zarbalar berildi. Ma'lum bo'lishicha bir qator fuqarolik obyektlari, xususan turar joy binolari va do'konlar, shuningdek suv ta'minoti tarmog'i shikastlangan, deb yozdi u Telegram kanalida. Hammasi bo'l bir kechada Nikolaev tumanida 4 marta havo hujumi e'lon qilingan. Nikolaev harbiy hukumati oxirgi tong saharda birdaniga 3 Eronda ishlab chiqarilgan Shahid 136 kamikadze dronlarini urib tushirganini ma'lum qildi. Rossiya-Gruziya chegarasidagi yuqori Lars nazorat o'tish maskanida tez orada ko'chma harbiy komissariat tashkil qilinadi, deya ma'lum qildi Shimoliy Osetiya Ichki ishlar vazirligi. Vazirlik qayd etishicha, Rossiyadan Gruziya tomonga harakatlanayotgan mashinalar oqimi ancha kattalashgan. Chegaradagi vaziyat juda tarang deb baholanmoqda. G'ayri-huquqiy xatti-harakatlar va mojaroli vaziyat yuzaga kelishi xavfini kamaytirish maqsadida fuqarolarga chegaradan piyoda o'tishga ruxsat berishga qaror qilindi, deyiladi xabarnomada. Avvalroq Rossiya FSBsining Shimoliy Osetiya Respublikasi Alaniyadagi chegara boshqarmasi chegaradan o'tish uchun samokat yoki velosiped zarurligini bildirgandi. Bu nazorat o'tish maskani avtomobilda o'tishga mo'ljallangani bilan izohlangan. Biroz oldin yuqori Lars chegara maskani tomon BTRda FSB xodimlari yo'l olgani haqida xabar qilingan edi. Rossiya FSBsining Shimoliy Osetiya Respublikasi chegara boshqarmasi bunga quyidagicha izoh berdi.
BTR u yoqqa blokpost o'rnatish uchun emas, turli kutilmagan vaziyatlarning oldini olish, masalan, fuqarolar chegara maskanidan yorib o'tib, biron rasmiy qaydlarsiz mamlakatdan chiqib ketishiga yo'l qo'ymaslik uchun yuborilyapti. Hech qanaqa blokpost o'rnatilmaydi. Nazorat o'tish maskani odatdagi tartibda ishlamoqda. Chaqiruv yoshidagi erkaklarning mamlakatni tark etishiga cheklov joriy etilmagan.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin qisman safarbarlik e'lon qilgan ilk soatlardayoq yuqori Lars chegara maskanida rossiyaliklarga tegishli avtomobillardan uzun navbat hosil bo'lgandi. Xabarlarga ko'ra, navbatda bir paytning o'zida 3000 tacha avtomobil turgan. Safarbarlikdan qochib ketayotgan rossiyaliklar izdihomi Finlandiya, Gruziya va Qozog'iston chegaralarida ham kuzatilmoqda. Qozog'iston ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 21 sentyabrdan buyon mamlakatga 98 ming rossiyalik kirib kelgan. Mamlakat prezidenti Qosim Jo'mart To'qayev Turkistonda jamoatchilik bilan uchrashuvda tashrif buyurgan rossiyaliklarga yordam ko'rsatilishi, biroq ularga imtiyoz berilmasligini aytdi.
Keyingi kunlarda Rossiyadan bizga ko'plab odam kela boshladi. Ularning aksariyati yuzaga kelgan yechimsiz vaziyatga tushib qolgani tufayli ketishga majbur bo'lgan. Biz ularga g'amxo'rlik qilishimiz, xavfsizligini ta'minlashimiz kerak. Bu siyosiy va gumanitar masaladir. Men hukumatga zarur choralarni ko'rishga ko'rsatma berdim.
Qozog'iston Rossiya tomoni bilan mavjud vaziyatni hal qilish uchun muzokaralar olib borishini aytmoqda. Ichki ishlar vaziri Marat Ahmedjanov Qozog'iston safarbarlikdan qochgan rossiyaliklarni xalqaro qidiruvga bermaguncha ekstraditsiya qilmasligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, ularga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lsa, mamlakatlar o'rtasidagi mavjud kelishuvlar asosida ekstraditsiya qilinadi. Qozog'istonning Rossiya tarafidan bo'lgan har bir chegara nazorat punktida ko'p kilometrli tirbandlik davom etmoqda. Harbiy ro'yxatga olish idoralari Rossiya Mudofaa vazirligining va'dalariga qaramay safarbar qilish ishlari palapartish davom etmoqda. Endilikda zavodlarda yuzlab ishchilar chaqiruv qog'ozlarini olmoqda. Aeroportlarda chegarachilar chaqiruv qog'ozi olgan erkaklarning xorijga chiqishlarini taqiqlay boshladi. Rossiya mobilizatsiyasidan qochayotganlar poyezdlardan ham tushib qoldirilmoqda.
Вот что тут происходит, на поле разгоняют и сбивают. Вот.
Dog'istonda safarbarlikka qarshi namoyishlar davom etmoqda. Rasmiylar yig'ilishni majburan tarqatib yuborishga urinmoqda. Mahachqala va Xasavyurtda 100 ortiq odam qo'lga olingan. Rus pravoslav cherkovi rahbari Ukrainaga qarshi urushda harbiy burchini bajarish vaqtida halok bo'lgan rossiyalik askarlarning barcha gunohlari yuvilishini aytdi. Kirill yakshanba kuni Peredelkin yaqinidagi Aleksandr Nevskiy nomi bilan ataluvchi cherkovdan turib yollanganlar haqida shunday dedi.
На полях междоусобной брани.
Agar kimdir burchiga qasamyodiga sodiq qolib harbiy burchini bajarish chog'ida vafot etsa, bu shubhasiz o'z jonini qurbon qilish bilan barobardir. U boshqalar uchun o'zini qurbon qilgan bo'ladi. Biz ishonamiz, bu qurbonlik o'sha insonning qilgan barcha gunohlarini yuvadi.
Patriarx Kirill bu haqda Putin qisman safarbarlik e'lon qilganidan bir necha kun o'tib gapirdi. Eslatib o'tamiz, patriarx Kirill Rossiya prezidenti Vladimir Putinning yaqin maslakdoshi hisoblanadi. Tank polkiga safarbar qilinganlar esa harbiy mashqlarsiz Ukraina hududiga yuborilayotganini aytishmoqda. Первый отдел нашры 1-чи танк полкыда хызмат кылышка чакырылган исмошкор итрилмаган мана бу шахсынын видео мурожаатыны элон кылды.
Нам официально сказали то, что подготовки перед отправкой в зону боевых действий не будет.
Бизге урыш зонасыга жөнөтүлүшдөн алдын эч кандай тайяргарлык болмасын расман айтышты. Полкнын расмий командирлери бу маалыматты тастыклады. 29-чи күнү бизни Херсонго юборушады. На атышны оргатышты, на назариядан машкылар эч нерсе жок.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin seshanba kuni Rossiya nazoratidagi hududlarda o'tkazilayotgan referendumlar Ukrainadagi dramatik voqealar tufayli diqqat markazida ekanini aytdi.
Конечно, сегодня в условиях проведения специальной военной операции.
Albatta, bugun Donbassda maxsus operatsiya va referendumlar o'tkazilayotgan bir sharoitda ovoz berish o'tkazilayotgan barcha hududlarda odamlarni qutqarish butun jamiyatimiz va mamlakatimizning diqqat markazida qolmoqda. Bu tabiiy hol, chunki bu fojiali voqealar bilan bog'liq.
5 kunlik ovoz berish jarayonida Ukrainadagi Rossiya nazoratidagi hududlar aholisidan o'z mintaqalarining Rossiya tarkibiga kirishini xohlaysizmi degan savol berildi. Seshanba kuni Moskvadagi saylov uchastkasida Rossiya nazorati ostidagi Donbass aholisi Kreml homiyligidagi referendumda ovoz berishning oxirgi kunida ovoz berdi. Referendumda Ukrainaning Rossiya tomonidan bosib olingan 4 ta viloyati aholisidan Rossiya tarkibiga kirishni xohlashlari va yaqinda anneksiya qilinishiga yo'l ochib berishlari so'raladi. Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra Moskva va Rossiyaning boshqa shaharlarida saylov uchastkalari ochilgan. Ukrainaning Rossiya qo'shinlari bosib olgan hududlarda g'arb soxta deb atagan va xalqaro hamjamiyat tomonidan tan olinmagan referendum o'tkazgandan bir necha kun o'tib, 30-sentyabrda Vladimir Putin federal yig'ilishga murojaatnoma bilan chiqishi mumkin. Bu haqda RIA Novosti xabar bermoqda. Vyorstka nashri ham bu haqda shunday yozdi. Uning manbalari Ukrainada mustaqillik e'lon qilgan DXR va LXR, shuningdek Kherson va Zaporojye viloyatlarini Rossiya Federatsiyasi tarkibiga qabul qilish to'g'risida shartnomalar imzolanishi mumkinligini bildirgan. TASS agentligi esa o'z manbalariga havola bergan holda 28-sentyabr kuni ovoz berish yakunlangan kunning ertasiga Ukrainaning bosib olingan hududlarini Rossiya tarkibiga qo'shish to'g'risida qonun loyihalari Davlat Dumasi muhokamasiga kiritilishini xabar qilmoqda. Ta'kidlanishicha, Duma va Federatsiya kengashi qonunlarni 29-sentyabrda qabul qiladi. U holda 30-sentyabrda Putin anneksiya haqida rasman ma'lum qilishi turgan gap. 2014-yilda Vladimir Putin federal yig'ilishining ikkala palatasi huzurida chiqish qilib, Qrim bilan Sevastopol Rossiya tarkibiga qo'shilganini e'lon qilgan. So'ngra bu to'g'risida shartnomalar imzolangan. Shundan keyingina parlament tegishli qonunlarni qabul qilgan edi. Rossiya agentliklari va Vyorstka nashri manbalariga ishonadigan bo'lsak, bu gal anneksiyani rasmiylashtirish teskari tartibda amalga oshiriladi. Ukrainaning Rossiya nazoratidagi hududlarida referendumlar 23-sentyabr kuni boshlangan bo'lib, bugun yakunlanadi. Ovoz berilayotgan hududlarda mustaqil kuzatuvchilar va xalqaro ommaviy axborot vositalarining jurnalistlari mavjud emas. Ayrimachilar va bosqinchi ma'muriyat vakillari referendumda aholining katta qismi ishtirok etganini iddao qilmoqda. Ukraina va g'arb mamlakatlari referendumni maynavozchilik deb atamoqda. Ukraina askarlari Rossiya bilan chegaradan 10 km uzoqlikdagi Dementivka qishlog'ida halok bo'lgan o'z xizmatdoshining jasadini qazib olmoqda.
Biz Xarkov viloyatida vaqtincha ishg'ol qilingan hududdamiz. Dushman hujumi ostida qolib halok bo'lgan Milliy gvardiya, Ukraina qurolli kuchlari harbiy xizmatchilari, ko'ngilli batalyonlar hamda tinch aholi jasadlarini evakuatsiya qilish choralari ko'rilmoqda. Ular jangovar harakatlar vaqtida halok bo'lgan va jasadlar o'sha yerda qolib ketgan edi.
Milliy gvardiya xizmatchisi Vitaliy Shumning aytishicha, uning bo'linmasi bedarak yo'qolgan jangchilarning jasadlarini qidirmoqda. Uning qo'shimcha qilishicha, og'ir janglar tufayli u bo'linmasi bilan Xarkiv viloyatidagi qishloqqa yetib bora olmagan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi 18 may kuni Dementivka ozod qilingani haqida ma'lum qilgan edi. Hudud Ukraina tomonidan qaytarib olingunga qadar Rossiya qo'shinlarining doimiy nishonida bo'lgan. Ukraina kuchlari so'nggi haftalardagi muvaffaqiyatli qarshi hujumlari natijasida Xarkiv viloyatidagi va janubdagi ba'zi tumanlarni qaytarib oldi. Mariupolni himoya qilgan va keyinchalik Ukraina hukumati roziligi bilan rus qo'shinlariga taslim bo'lgan jangchilar yodingizda bo'lsa kerak. Azovstal zavodining matonatli himoyachilaridan birining mana bu surati dunyo axborot agentliklari efirlarini to'ldirgandi. Bu surat aslida musiqachi Mikhail Diyanovga tegishli. Zavod hududida shiddatli janglarda qo'ldan yaralangan bu shaxs Ukrain askarlari uchun burchga sodiqlik namunasiga aylandi. Rossiya hibsxonasida yetarli tibbiy yordam ololmagan Diyanovning qo'li shu ahvolda qolib ketgan. Shu kunlarda boshqa azovchilar bilan birga ozod qilingan Mikhail Diyanov nihoyat o'z yaqinlari bilan uchrashishga muvaffaq bo'ldi. Ukraina urushi xronikasida bugunga ana shular. Bizni Ozodlikning YouTube kanali va boshqa ijtimoiy tarmoq sahifalarida kuzating. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va tarmoqlarda ulashing. Sog'-salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Eron namoyishlari ichida qurbonlar soni oshmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rasmiy ogohlantirishlarga qaramay, Eronda hukumatga qarshi namoyishlar tinmayapti. Namoyishlarga 22 yoshli Mahsa Aminining axloq politsiyasi tomonidan kaltaklab o'ldirilgani haqidagi xabar sabab bo'lgan. Mahsa Aminining o'limi nafaqat mamlakat ichida, balki butun dunyo bo'ylab Eron elchixonalari oldida norozilik namoyishlariga sabab bo'ldi. Fransiya politsiyasi Parijdagi Eron elchixonasi oldida to'plangan namoyishchilarni tarqatish uchun ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz ishlatdi. 25 sentyabr kuni kechki payt Tehron universitetiga to'plangan talabalar Ozodlik, erkinlik, erkinlik, biz jang qilamiz, o'lamiz, Eronni qaytarib olamiz shiorlarini aytib hayqirishgan. Ular shuningdek qamoqqa olingan talabalarni ozod qilishni talab qilganlar. Norozilik namoyishlari tafsilotlari yetarli emas. Eron hukumati tartibsizliklar avj olgan hududlarda internet va aloqani uzib qo'ygan. Eron Oliy sudi boshlig'i norozilik namoyishlarini bostirishda qattiqqo'llik bilan harakat qilinishini aytgan. Bir kun avval prezident Ibrohim Raisi mamlakat xavfsizligi va osoyishtaligiga qarshi bo'lganlarga qat'iy munosabatda bo'lish kerakligi haqida ogohlantirgandi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, tartibsizliklarda hozirgacha 41 kishi halok bo'lgan. Biroq huquq guruhlari va boshqa kuzatuvchilar norozilik namoyishlari kamida 80 ta shahar va aholi punktlarini qamrab olganligi sababli bu raqam yanada ko'proq bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha oliy vakili Jozep Borrell Eronning tazyiqlarini oqlab bo'lmaydigan va qabul qilib bo'lmaydigan deb atadi. Tehron rasmiylari xorijiy hukumatlar va boshqa tashqi unsurlarni noroziliklarini qo'zg'atganlikda aybladi. Eron Tashqi ishlar vazirligi 25 sentyabr kuni Britaniya va Norvegiya elchilari tartibsizliklar bilan bog'liq harakatlar va izohlar yuzasidan chaqirtirilganini ma'lum qildi. Aytilishicha, Britaniya elchisi Londonning eronliklar o'rtasida g'alayonlarga da'vat qilganligi masalasida chaqirilgan. Norvegiya elchisi esa Norvegiya parlamentining Tehronda tug'ilgan spikeri Masud G'arahoniyning nokonstruktiv izohlari uchun chaqirtirilgan. Eron axloq politsiyasi tomonidan ro'molini yechganlik aybi bilan hibsga olingan 22 yoshli Mahsa Amini 16 sentyabr kuni komaga tushganidan so'ng vafot etdi. Uning o'limi butun Eron bo'ylab norozilik namoyishlari va tartibsizliklarga sabab bo'ldi. Ichki ishlar vaziri Ahmad Vohidiy Aminining o'limi bo'yicha yakuniy tibbiy ekspertiza xulosasini kutishimiz kerak, bu vaqt talab etadi dedi. Norozi namoyishchilarning aksari o'nlab yillar davomida jamoat joylarida ro'mol yoki hijob o'rashni talab qiluvchi kiyinish qoidalaridan hafsalasi pir bo'lgan ayollardir. Netblocks web monitoringiga ko'ra, avvalgi Facebook, Twitter, TikTok va Telegramga taqiqlardan so'ng WhatsApp, Instagram va Skype ham bloklangan. Internetga kirish cheklangan. Xalqaro amnistiya tashkiloti Eron xavfsizlik kuchlarining namoyishchilarga qarshi ataylab noqonuniy o'q uzganligini bildirdi. Tashkilot Eron xavfsizlik kuchlarini 21 sentyabr kuni kechasi 3 bola va yana 16 kishi halok bo'lgan otishmalarda aybladi. Xalqaro amnistiya tashkiloti xalqaro hamjamiyatni namoyishchilarga bosimni to'xtatishga majbur qilish uchun ma'nili choralar ko'rishga chaqirdi. BMT bosh kotibi Antonio Guterres 22 sentyabr kuni Nyu-Yorkda prezident Raisi bilan uchrashgan va tinch namoyishlarga qarshi kuch ishlatilayotgani, o'nlab odamlarning o'limi va jarohatlangani haqidagi xabarlardan xavotir bildirgan. Antonio Guterres zo'ravonliklar avj olib ketmasligi uchun Eronni keraksiz choralardan tiyilishga va vazminlikka chaqirgan.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekistonda rahbarlik etikasi va qonunni buzgan 5 tuman hokimi ishidan olindi. Majlis qatnashchilarini haqorat qilgan Surxondaryo viloyati hokimi jarimaga tortildi. Rossiya Afg'onistondagi Taliban hukumatiga arzon bug'doy va yoqilg'i yetkazib berishga rozi bo'ldi. Erondagi namoyishlarda kamida 60 kishi halok bo'ldi. Qirg'iziston Favqulodda vaziyatlar vazirligi Tojikiston bilan chegarada qurbon bo'lganlar soni 63 nafarga yetdi. Yevropaga kelayotgan rossiyaliklar soni bir haftada 30% ga ko'paydi. Ukrainaning bosib olingan hududlarida o'tkazilgan soxta referendumlar natijalari e'lon qilindi. Saudiyaning Haj va Umra ishlari vaziri Toshkentga keldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim yurist, mehnat migrantlari huquqlari bo'yicha mutaxassis, Migrant Mobi portali asoschisi Botirjon Shermuhammad. Assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Botirjon, ko'rsatuvimizning kechagi sonida Putinning mobilizatsiya to'g'risidagi farmoni va o'zbek mehnat migrantlari mavzuida gaplashgan edik. Bugun siz bilan ham shu mavzuda gaplashmoqchiman. Kecha Abdurahmon Tashanov masalaning umumiy prinsiplari to'g'risida gapirgan bo'lsa, bugun sizdan ba'zi muhim detallarni eshitmoqchiman. Ko'rsatuvimizning bugungi mehmoni hamkasbim Ozodlik muxbiri Umidbek tayyorlagan materialda hamda Ilyos Safarovga bergan intervyusida Rossiya qamoqxonalarida jazo o'tayotgan o'zbekistonliklar hamda Rossiyada ishlayotgan o'zbek mehnat migrantlarining Ukrainada davom etayotgan urushga yollanishining huquqiy oqibatlari haqida so'z yuritgan edi. Bu suhbatlar o'z dolzarbligini mutlaqo yo'qotgani yo'q, aksincha ularning aktualligi kun sayin ortib bormoqda va shuning uchun ko'rmaganlarga ularni ko'rishni tavsiya qilgan bo'lardim. Botirjon, bugungi suhbatimizning katta qismini Rossiya fuqaroligini olgan, to'g'rirog'i Rossiya fuqaroligiga o'tgan o'zbekistonliklar va mobilizatsiya mavzuiga bag'ishlasak. Keyingi yillarda aytaylik 5 yoki 10 yil ichida qancha o'zbekistonlik Rossiya fuqaroligiga o'tgan? Sizda aniq raqamlar bormi?
Rossiya Ichki ishlar vazirligi tomonidan e'lon qilingan rasmiy statistika bor. Misol uchun 2021 yilning o'zida 31 mingdan ortiq O'zbekiston fuqarosi Rossiya fuqaroligini olganligini e'lon qilingan. Bu yil 2022 yilning 6 oyida esa 13 mingdan ortiq o'zbekistonlik Rossiya fuqaroligini olgan. Umuman olganda oxirgi 5 yil davomida o'rtacha 25-30 ming atrofida har yili o'zbekistonliklar Rossiya fuqaroligini olib kelishyapti va bir narsaga e'tibor berish kerakki, ularni asosiy qismi O'zbekiston fuqaroligidan voz kechmagan, ya'ni ularda qo'lida ikkita pasport bor, O'zbekiston va Rossiya pasportlar.
Siz aytgan raqamlarni yana qo'shimcha keltirmoqchiman. Ochiq, siz so'nggi 2 yilni aytdingiz. Ochiq manbalarda keltirilgan ma'lumotlarga qaraganda 2019 yili 14 ming, 2020 yili 23 ming, joriy yilning dastlabki 6 oyida 13099 o'zbekistonlik Rossiya fuqarosiga aylangan. Botirjon, bularning qanchasi etnik o'zbeklar bo'lishi mumkin?
Endi aslida haqiqatan ham to'g'ri savol beryapsiz, ya'niki asosan bizdan etnik boshqa xalqlar oxirgi yillarda, endi umuman 91 yildan beri birinchi navbatda xabarimiz bor, o'sha NDH mamlakatlarini asosan shu rusiy zabon fuqarolar tark etishni boshlagan, ko'proq Rossiyaga ko'chib o'tgan va Rossiya tomonidan ham o'zi so'nggi yillarda ham umuman asosan o'zbek emas yoki tojik emas, rusiy zabon, slavyan o'sha millatiga mansub fuqarolarga ko'proq berib kelingan. Undan tashqari ko'proq shu rusiy zabon xalqlarni Rossiyada qarindoshlari borligi, yashagan turganligi, ularni yaqin qarindoshligi borligi ham Rossiya qonunchiligi bo'yicha shu Rossiya fuqarolarini olishni yengillashtiradi. Va bir narsa bor ediki, transman tan olinmasa ham, bir adashmasam 6-7 yil bo'lib qoldi, Rossiyada ayniqsa Moskva, Moskva oblastlarida, Moskva shahrida aytilmagan qonun bor edi. Unga ko'ra mana shu o'zbek va tojik millatiga mansublarga Rossiya fuqaroligini bermaslik, Rossiyaga o'sha RVPga kvota bermaslik bor narsa edi. Buni ko'proq o'sha hujjatlar bilan shug'ullanadigan vositachi firmalar, ularning vakillari aytishardi. Chunki buni rasmiy aytish mumkin emas edi, faqatgina ularga og'zaki aytilgan narsa edi va hatto o'sha kerakli beradigan pulini bergan taqdirda ham ular birinchi navbatda ularni millatiga e'tibor berishardi. Agar shu millati to'g'ri kelmasa, biz yordam bera olmaymiz deyishardi. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, haqiqatdan ham ko'proq shu o'zbek yoki tojik emas, ya'ni o'sha rusiy zabon xalqlar deymiz, ya'ni o'sha ruslar, tatarlar, yana boshqa xalqlar ko'proq olgan. Lekin so'nggi yillarda umuman tendensiya shunaqaki, Rossiya hukumati oxirgi adashmasam 3 yil ichida har xil dasturlar bo'yicha Rossiyada yashashga o'sha fuqarolik olgan RVP, VNJ va umuman Rossiya fuqaroligini olishni yengillashtirib boryapti. Ya'ni oz-ozdan bo'lsa ham yengillashtirib boryapti. Mana misol uchun 173 xil kasb e'lon qilingan hozirgi kunda Rossiyani o'sha iqtisodiyoti kerak bo'lgan kasb degan va mana shu kasb egalari agar 6 oy rasmiy ishlashsa birdan kvotasiz vidno jitelstvoni Rossiyada doimiy yashash huquqini olishyapti va agar 1 yil ishlashsa birdaniga Rossiya fuqaroligini olish imkoniyati paydo bo'ldi. Va bu bunga o'xshagan o'sha yengillik ko'payib boryapti va bu narsa albattaki nafaqat rusiy zabon, nafaqat slavyan millatiga mansub, balki o'zimizni o'zbek tojiklarini ham, O'zbekiston shu yerdagi ko'proq yashagan xalqlarni vakillarini ham Rossiya fuqaroligini olishdagi ko'paytirib bormoqda.
Siz aytayotgan cheklov, Botirjon, siz aytgan cheklov shu Moskva uchun, poytaxt uchun joriy qilingan cheklov bo'lsa kerak, chunki meni tasavvurimda mutlaqo teskarisi edi. Aynan ruslarga fuqarolik berish qiyinligi, etnik ruslarga fuqarolik berish qiyinligi haqida matbuot xabarlaridan bir tasavvur paydo bo'lgan menda. Masalan, O'zbekistondan borgan rus bo'ladigan bo'lsa, fuqarolik Rossiyada fuqarolik olish qiyin, lekin agar u o'zbek bo'ladigan bo'lsa, olishi osonroq degan tasavvur bor edi. Siz buni teskarisini aytdingiz va bu gap menimcha faqat Moskvaga xos bo'lsa kerak.
Bo'lishi mumkin. Bilki, endi bizga o'sha Moskva regionida ishlagan o'shunaqa shun bilan bevosita shug'ullanadigan firmalar vakillari aytgan narsa, bu bittasi emas, bir necha marta bu narsa bo'lgan. Shuning uchun o'zi umuman olganda Rossiyadagi byurokratik sistemaga o'sha vositachilarga qiziq yo'q millatini. Kim bo'lsa ham olish oson emas. Qog'ozbozlik, hatto har bitta arizadagi nuqta virgulgacha tekshirib, o'shundan ayb topib, xato topib qaytarishga harakat qilishlari bor va bu o'rinda u yerdagi byurokratlar uchun qiziq yo'q, rusligini ham, rusligi emasligini ham. Lekin umuman hukumat miqyosida qanaqadir ko'proq slavyan millatiga mansub yoki ruslarga madaniy jihatdan, tili jihatdan, madaniy jihatdan yaqin bo'lgan xalqlarga yengillik berish bor. Mana hozirgi kunda oxirgi o'sha qonunchilik yangiliklaridan bittasiki, ukrainlarga, belaruslarga, Qozog'iston fuqarolariga hozirgi kunda hech qanaqangi kvotasiz to'g'ridan to'g'ri erib olish imkoni berilgan. Ya'ni bu davlatlarda haqiqatan ham rusiy zabonlarni ko'pligi, o'sha madaniy jihatdan yaqinligini hisobga olish shuna qilingan.
Rossiya fuqaroligini olgan o'zbekistonliklar nufusini qiyoslash uchun qo'shni Tojikiston va Qirg'izistonga oid bir necha raqam.
Rossiya ichki ishlar vazirligi ma'lumotlaridan 2016 yildan 2020 yilgacha Tojikistonning 196 ming fuqarosi Rossiya pasportini olgan. Joriy yilning 6 oyida 74162 tojikistonlik Rossiya fuqaroligiga o'tgan.
Shu kungacha qancha qirg'izistonlik Rossiya pasportini olgani ma'lum emas, biroq ochiq manbalardagi ma'lumotlarga qaraganda bu mamlakatning bir necha 100 ming fuqarosi qo'lida Rossiya pasporti mavjud. Botirjon, demak, Shu kunda Rossiyada bu mamlakat fuqarosiga aylangan 500 mingdan 1 milliongacha o'zbek, qirg'iz, tojik bor va ularning katta qismi erkaklar. Putin e'lon qilgan mobilizatsiya ularning barchasiga taalluqlimi yoki mobilizatsiya qisman deb e'lon qilingani uchun ularning bir qismiga povestka kelmasligi mumkinmi?
Endi shu qonunchilik bo'yicha kimni sog'lig'i jihatdan o'sha mobilizatsiya va safarbarlikni talablariga javob beradigan bo'lsa, qonun bo'yicha ularning hammasi taalluqli. Ya'ni o'sha yoshi jihatidan, o'sha harbiy xizmat o'taganligi yoki qanaqadir harbiy shunaqa janglarda bir tajribasi borligini oladigan bo'lsa yoki harbiy mutaxassislikka ega bo'lsa, hammasiga tegishli. Lekin oxiri kelib turgan xabarlardan ko'ryapmizki, nafaqat biz o'zbeklar, balki umuman oddiy rossiyalarni ham, Rossiya fuqarolarini ham ba'zida hech qanaqangi harbiy xizmat o'tamaganlarga ham kelyapti o'sha chaqiruv qog'ozlari. Qiziq bir xabar bo'ldi. Kunigacha menga ma'muriyat qilishdi bir o'zbekistonlik fuqaro. Akasi aytayapti, akasi bir oy oldin Rossiya fuqaroligini olgan ekan, qo'liga uje shunaqangi chaqiruv qog'ozi kelibdi. U ham armiyada xizmat qilmagan, hali yoshi yillardan. Ya'ni shunaqangi tez suratda kelganligini aytgan.
Rossiyada urushga harbiy safarbarlik e'lon qilinishi bilanoq minglab rossiyaliklar mamlakatni tashlab chiqishga urinmoqda va bu haqda ko'p gapirilyapti. Bu holatni Putin bilan kechagi uchrashuvida Belarus prezidenti Lukashenko ham tan oldi.
У России 25 миллионов мобилизационный ресурс. Ну хорошо, пусть убежали, ну 30 тысяч, ну 50 тысяч. Ну они что, если бы здесь остались, они что, нашими людьми бы были? Ну пусть бегут.
Mayli, qochsa qochar, keyin yana yalinib qaytib kelishadi, deyapti Lukashenko. Lekin bugundan boshlab chegaralar mobilizatsiya qilinishi mumkinlar uchun yopilayotganiga oid xabarlar kela boshladi. Rossiyaning davlatga qarashli Novosti axborot agentligi muxbiri Ilya Vasilyevga Zhukovskiy aeroportidan uchishiga ruxsat, chegarachi ruxsat bermadi. Muxbirning qo'liga u harbiy komissarlik qaroriga binoan mamlakatni tark eta olmasligi to'g'risida bildirgi tutkazildi. Bu haqda Ilya Vasilyev ishlaydigan RIA Novosti agentligining o'zi xabar qildi. Botirjon, bo'ldimi? Shu bilan eshiklar yopildimi? Rossiya fuqaroligiga o'tgan o'zbek, qirg'iz, tojiklar uchun yo chiqib ketishning yo'li bormi?
Endi agarda shu Rossiya fuqarosi bo'lgan vatandoshimiz deylik, haqiqatdan ham vankomat tomonidan, o'sha harbiy komissar tomonidan ularni chaqiruv qog'oz berilmagan bo'lsa yoki ularni safarbarlikka jalb qilish to'g'risida komissariyatda bir qaror bo'lmasa, ular chiqib ketishlari mumkin. O'zimiz ko'ryapmiz, chiqib kelyapti. Tushunishim bo'yicha hozirgi kundan boshida bir qanaqadir chegara bilan shu harbiy komissiya o'rtasida bir elektron aloqa bo'lmagan bo'lsa kerak, hozirgi kunda sekin-asta bular tiklanyapti. Birinchi kelganlardan o'zlaridan og'zaki so'rashib turganimda, ya'ni chaqiruv bo'lganmi yo'qmi degan narsani, lekin hammani qo'yib yuborishib turgan. Hozir tushunishim bo'yicha ularni ba'zi ular bo'yicha tekshirib, agar shu fuqaroga shunaqa haqiqatdan ham harbiy komissariyat tomonidan chaqiruv qog'ozi yuborilgan bo'lsa yoki shu chaqirish haqida qaror qabul qilingan bo'lsa, ularni qaytarishyapti.
Chegaradagi bir informatsiyani aytib qo'ymoqchiman, Botirjon, gapingiz bo'lib, chegaradagi o'sha pasport nazoratlariga 26 sentyabrdan boshlab o'shanday ro'yxatlar kela boshlagani to'g'risida kecha xabar paydo bo'ldi. Davom et.
Ya'ni shu ro'yxatlar bo'yicha qo'ymasligi mumkin, lekin ro'yxatga tushmagan bo'lsa, albatta ular bemalol chiqib ketishlari mumkin.
Hech kim ushlab qolishga, to'xtatib qolishga, ortga qaytarishga haqqi yo'q, agar ana o'shanday ruxsat bo'lmasa, ro'yxatda bo'lmasa, ro'yxat bo'lmasa.
Yo'q, haqqi yo'q. O'zi mana o'sha Rossiya prezidenti Putinning farmonida ham hech qayerda chegaralar yopilishi haqida joyi yo'q, unaqa punktini o'zi yo'q. Ya'ni bu aytilyapti-ku, 300 mingga odamni chaqiramiz deyapti. Ha, bu Rossiya katta davlat, juda ham ko'p fuqarolari bor. Hammaga chegarani yopib bo'lmaydi hech qachon. Hatto pandemiya davrida ham Rossiyadan chiqib ketishga chegara yopilgani yo'q. Endi faqatgina haqiqatdan ham o'sha ro'yxat bo'lsa, shu ro'yxatdagilarga chiqarmaslik haqida qaror qabul qilinishi mumkin va hattoki ular o'sha deylik chaqiruv xati bormay bo'yicha chaqiruv xatini qo'lga olgandan keyin borishmasdan qochib ketmoqchi bo'lgan bo'lsa, ularni o'sha qidiruv e'lon qilishi ham mumkin. Mana bugun Qozog'iston hukumati tomonidan aytildiki, agar Rossiya hukumati Rossiyadan kelgan rossiyaliklar bo'lsa va Rossiya tomonidan ularni qochib ketgan deb qidiruv e'lon qilingan bo'lsa, biz o'sha o'zaro kelishuvga ko'ra ularni qaytarishga majbur bo'lamiz degan narsa aytildi. Aytmoqchimanki, agarda siz ro'yxatga tushmagan bo'lsangiz, yoki shunaqangi bir chaqirilib qidiruvda bo'lmasangiz siz hech kim to'xtatib qolmaydi. Hech qanaqa qonunda bunaqa narsa yo'q. Lekin bir narsani hisobga olish kerakki, o'sha safarbarlik to'g'risidagi Rossiya qonunchiligi bor. Qonun bo'yicha safarbarlik e'lon qilinganda ana shu safarbarlik qilingan hududda agar shu safarbarlik nimalar bo'yicha talablari bo'yicha to'g'ri keladigan fuqarolar tegishli tumandagi yoki joydagi mahalliy va harbiy komissariatni ruxsatisiz yashash joyini tark etishga haqlari yo'q. Qonunda shunaqa yozilgan. Ya'ni prezident farmonida bu narsa aytilmagan bo'lsa ham, o'zi qonun bo'yicha shunaqangi fuqarolar o'sha harbiy komissarni ruxsati bilan bir joyga borish kerak. Nafaqat chetga chiqish, balki o'zi yashab turgan hududdan boshqa hududga borish uchun ham ruxsat olishlari kerak qonun.
Xo'p, Botirjon, keling shu joyda bir pasport nazoratiga keldi Rossiyada ishlayotgan cho'ntagida Rossiya pasporti bor o'zbekistonlik, deylik markaziy osiyolik. Modellashtiraylik shu vaziyatni. Mana siz keldingiz pasport nazoratiga. O'sha joyda qanday muloqot bo'lishi mumkin va aytaylik o'sha Rossiyadan chiqib ketmoqchi bo'layotgan O'zbekiston fuqarosi va ayni paytda Rossiya fuqarosi o'zini qanday tutish kerak? Nima deyish kerak?
Endi hozirgi kunda bizga kelyapti turgan xabarlarga ko'ra, chegarada deyarli hammadan bir xil standart savol javob bo'lyapti. Ya'ni o'sha xizmat qilganmi yo'qmi? Chaqirilganmi yo'qmi? Agar xizmat qilgan bo'lsa, qayerda xizmat qilgan? Chaqiruv qog'oz kelganmi yo'qmi? Nima maqsadda chetga chiqib ketyapti? Qachon qaytmoqchi? Biletini qachonga olgan? Qaytish biletini? Yoki biletni o'zi qachon oldi? Shunga o'xshagan savollar berilyapti. Va men tushunishim bo'yicha chaqiruv qog'oz kelganmi yo'qmi degan savol mana shu ro'yxatlar yo'qligi paytida berildi va bundan buyog'iga o'sha ro'yxatlar bilan o'zgarib turmasdan ham ro'yxatlar bilan solishtirib tekshirib qo'ysa kerak. Endi O'zbekiston fuqarosi yoki Rossiya fuqaroligi bor bo'lgan fuqaro ham shunaqangi standart savol javoblardan o'tadi, hammasiga to'g'ri javob berishga majbur. To'g'ri javob bermagan taqdirda ham baribir o'sha ro'yxat bo'yicha tekshiriladi va tushmagan bo'lsa bemalol chiqib ketaveradi. Ko'pchilikda bitta savol tug'iladiki, ikkita pasporti bor odam qaysi birini ko'rsatsin degan narsa bo'lyapti. Uni o'zi aslida katta farqi yo'q, chunki baribir hattoki O'zbekiston pasportini ko'rsatgan taqdirda ham hozirgi kunda o'sha Rossiya bazalaridan bu Rossiya fuqaroligini olganmi yo'qmi degan narsa tekshirilyapti. Ya'ni Rossiya pasporti bormi yo'qmi. Shuning uchun men fikrimcha Rossiya fuqarosi bo'lsa, uni bir aldamoqchi bo'lib, ilk O'zbekiston pasport bilan chiqib ketishdan foyda yo'q, Rossiya pasportini ko'rsatish kerak, borini aytish kerak. Agar shu paytgacha chiqib keta olmagan bo'lsa va ruxsati tushgan bo'lsa, endi undan boshqa iloji yo'q, ya'ni o'sha Rossiyada qolishdan boshqa imkoniyati qolmaydi bu narsa.
Agar pasport nazoratida o'sha Rossiya pasporti bor Markaziy Osiyolik, xususan O'zbekistonlik fuqaroni o'sha pasport nazoratidan siz ro'yxatlarda bor ekansiz, sizni chiqib ketishingizga harbiy komissarlik izn bermagan, ortga qaytasiz desa, quloq solishdan boshqa o'shunga bo'ysunishdan boshqa iloji yo'qmi?
Endi chegaradan chiqib bo'lmaydi, chunki chegara chiqib qo'ymaydi baribir. Chegaradan chiqishga bo'lishga ruxsat bermaydi. Lekin bir narsani hisobga olish kerakki, bu degani aynan o'sha yerdan ushlab o'sha harbiy komissariatga olib ketadi degani emas. Qo'liga chaqiruv qog'ozini berish mumkin, imzo qo'ydirib, agar bermagan bo'lsa, ya'ni o'sha kerakli bo'lgan komissariatga borish haqidagi chaqiruv qog'ozini berish mumkin va qonun bo'yicha borish kerak. Lekin bir narsani hisobga olish kerakki, Rossiya qonunchiligi bor. Har qanday holatda agar sizni noqonuniy olib ketgan bo'lsa ham, siz fikringiz bo'yicha noqonuniy olib ketdiki, ya'ni siz ba'zi bir deylik talablar bo'yicha chaqirishmasligi kerak edi deb hisoblasangiz, albatta siz harbiy prokuraturaga ariza bilan murojaat qilishingiz mumkin. Chunki qonunchilikda juda ham ko'p joylari bor. Hattoki mana shu ko'pchilik hozir holatda tibbiy ko'rikdan o'tish shart emas, so'ralmayapti. Lekin qonun bo'yicha har birta chaqiriluvchi shaxs tibbiy ko'rikdan o'tish shart, chunki uni tibbiyot nuqtai nazaridan juda ham ko'p o'sha harbiy xizmatda yoki qaynoq to'chkalarda qatnashishga nimonilik qiluvchi sabablar bo'lishi mumkin.
Bugungi suhbatimizning asosiy mavzui o'zi shu, yana maydalab so'rayveraman oldinda. Markaziy Osiyolik mehnat migrantlari Rossiya pasportini bu mamlakatga mehru muhabbati oshib toshib ketgani uchun emas, balki o'zining Rossiyadagi turmushini biroz osonlashtirish, ishlab topgan puliga biroz baraka kiritish, zo'ravon politsiya xodimlari zulmini biroz kamaytirish, topganiga sherik bo'layotgan Rossiya hukumatiga cho'tal to'lamaslik, ora kunda 6 marta pul va vaqt sarflab chegaraga borib kirdi chiqdi qilish zaruratidan qutulish uchun olgan. Demak, ular o'z hukumatlari yaratib bera olmagan sharoit qurboni. Mana shuni mintaqa hukumatlari tushunadimi? Tushunsa, Rossiya pasportini olgan fuqarolarning taqdiriga aralashadimi? Aralasha oladimi? Yo bosh prokuratura ogohlantirganday urushga borma, qamalasan deb qo'rqitib qo'yishdan nariga o'tolmaydimi?
Endi afsuski, hozirgi kunda mana shu birinchi navbatda fuqarolarni o'ziga ogohlantirish bilan chiqishdan boshqa narsaga afsuski rasmiy davlat organlari tomonidan boshqa bir harakat qilinganini ko'rmayapmiz. Minimum o'sha rasmiy yo'l tomonidan. Biz bir qancha deylik o'sha amaldorlar bilan gaplashdik. Ularning fikri bo'yicha hozirgi kunda rasmiy jihatdan bir hukumat negativ munosabat bildirmasligi mumkin. Lekin bunaqa paytda degan gap bo'ldiki, bunaqa paytda norasmiy kanallar orqali o'sha O'zbekiston hukumatining noroziligini bildirib qo'yish kerak. Misol uchun deyishdi, Rossiyada biror bir muammo bo'lsa, o'sha marhum Jirinovskiy tomonidan yoki boshqa mana hozir Dmitriy Medvedev bo'lib qoldi shuning o'rniga, shunaqangi Rossiyani o'zini munosabatini bildirish holatlari bo'ladi. Lekin afsuski, hozirgi kunda O'zbekiston hukumati tomonidan hech qaysi bir deputat orqali yoki biror bir ma'lum deylik iste'fodagi siyosatchi tomonidan bo'lsa ham bunaqangi bir munosabat bildirilmayapti. Nega? Va faqatgina fuqarolarni o'zlarini ogohlantirish bilan shug'ullanyapti. Lekin biz bir narsaga e'tibor berishimiz kerak. Mana shu Rossiya fuqaroligini berish oxirgi yillarda ko'paydi. Ayni ko'payganda ham bir narsaga juda ham jiddiy e'tibor berish so'ragan bo'lardimki, ya'ni Rossiya elchixonalarida, o'sha O'zbekistondagi Rossiya elchixonasida juda ham ko'p fuqarolarimizga Rossiya pasportlari berilyapti. Bu narsa ilgari o'sha Qrimda, Abxaziyada, yana boshqa regionlarda nimaga olib kelganini ko'rganmiz. Ya'ni juda ham ko'p odamlarga pasport tarqaldi va bu narsa bir qancha siyosiy maqsadda qilingani ko'rsatildi. Shuning uchun ham bizning hukumatimiz mana shu jarayonlarni nazorat qilib, kuzatib borish kerak va bunga o'ziga yarasha chora ko'rish kerak. Va birinchi navbatda mana shu o'zimizni O'zbekiston fuqarolarini to'g'ridan-to'g'ri urushga jalb qilayotganiga rasmiymi, norasmiy munosabat bildirish kerak, chunki bu yerda birinchi navbatda bizni va fuqarolarimizni hayoti, sog'lig'i turibdi va bu yerda qarab turmaslik kerak.
Botirjon, shu o'rinda Moldova prezidenti Maya Sanduning kechagi bayonotini eshitaylik. Reuters axborot agentligining xabar qilishicha, Moldova rahbari bunday bayonot qildi.
Agressor tomonida turib urushga kirayotgan Rossiya pasporti bor kishilarni Moldova fuqaroligidan mahrum qilish mumkinmi, yo'qligi masalasini o'rganyapmiz.
Botirjon va tomoshabinimiz, e'tiboringizni Moldova prezidenti bayonoti yuzasiga emas, uning zamiriga qaratmoqchiman. Demak, Moldova Rossiya pasportini olgan fuqarolarini o'z fuqarolari deb tan olar ekan, ular endilikda Ukrainaga qarshi urushga kirsagina fuqarolikdan mahrum etilishi mumkin. O'zbekiston hukumati ham masalaga shunday yondoshsa, ya'ni O'zbekiston fuqaroligini saqlab qolgan va ayni paytda Rossiya pasportiga ham ega kishilarni o'g'ay deb hisoblamay, ularga yordam berish yo'llarini izlasa bo'lmaydimi?
Albatta bo'ladi. Bitta bir narsani tushunish kerak, ayniqsa Rossiya fuqaroligini olgan fuqarolar. U yerda ikkita kategoriya bor-da. Bittasi deylik, o'sha o'z xohishi bilan borganlar. Bu fuqarolik olganmi, olmaganmi, O'zbekistonlik bo'lsin, Rossiya fuqarosi bo'lishi mumkin, bo'lmasligi mumkin. O'z xohishi bilan, ya'ni pul evaziga yoki boshqa bir manfaat bilan urushga borganlar. Bu birinchi kategoriya. Ikkinchisi, Rossiya fuqaroligini olgan va Rossiya qonunchiligi bo'yicha majbur bo'lgan, ya'ni o'sha chaqiruv xati kelgan va u urushda qatnashishga majbur bo'lgan. Albatta, ikkinchi holatda qonun bo'yicha u bormasa, Rossiya jinoiy javobgarlikka tortilardi va bu narsa bu yerda har doim u aybdor emas. Bunda albatta bu boshqa chora qarash kerak. Lekin o'z xohishi bilan borganlarga nisbatan birinchi navbatda hali bizda deylik tushuntirishlar yaxshi olib borilmayapti. Ya'ni hozirgacha biz tushunolmayapmiz. Xo'p, O'zbekiston fuqarosi Ukrainadagi urushda qatnashsa, to'g'ridan to'g'ri bizni millatdoshlarimizga, O'zbekiston Respublikasiga qanday zarar xavf tug'dirishi mumkin? Ilgari masalan o'sha Suriyaga borganlarni aytilardiki, bu bular borganlar albatta diniy radikal oqimlarga a'zo bo'lib, ertaga O'zbekistonga kelib, O'zbekistonda o'zida ham shunaqangi radikal oqimlarni rivojlanishiga, O'zbekistonda xavfsizligiga, konstitutsiyaviy tuzumni xavfsizligiga xavf tug'diradi degan narsa edi. Xo'p, va albatta
shu va ularga qarshi butun davlat mashinasi kurashdi.
Kurashdi. Hozirgi kunda davlat tomonidan mana shu Ukrainadagi vaziyatga bir aniq tiniq munosabat bildirilmaganligi, fuqarolarimizga tushuntirishlar olib borilmaganligi, bu nima uchun mumkin emas? Xo'p, mumkin bo'lsa nima uchun mumkin emas? Biz birinchi navbatda davlat sifatida manfaatlarimiz nimadan iborat? Shular tushuntirilmaganligi va hech qanaqangi hattoki O'zbekiston fuqarolarini to'g'ridan-to'g'ri targ'ib qilishga nisbatan ham norozilik bildirilmaganligi ko'plab fuqarolarimizni bosh aylanib qolishiga kerak bo'lsa olib kelyapti. Ya'ni biz fuqarolarimiz hali tushunishgani yo'q. Nima o'zi davlat nima xohlaydi? Nima uchun bu mumkin emas? Nima uchun mumkin degan savolga hali javob topa olishgani yo'q.
Endi bunday tutumni tushunish mumkin, agar bilmadim endi yaqin perspektivada qaraladigan bo'lsa, Moskva bilan munosabatlarni buzmaslik istagidir. Lekin uzoqroq kelajak nuqtai nazardan qaraladigan bo'lsa, xavfli emasmi bu?
Albatta xavfli. Endi bir davlatlarda mana o'rtasidagi munosabatlar birinchi navbatda davlat manfaatlari hisoblanadi. Endilik bizni o'sha Rossiya ittifoqdoshimiz yoki yaqin bir sherigimiz bo'lgan taqdirda ham agar to'g'ridan-to'g'ri bizni vatandoshlar fuqarolarimizni sog'lig'iga, hayotiga xavf tug'diradigan ishlar bo'lib turgan bo'lsa, biz qarab turadigan bo'lsak, qachon bo'ladiki u qizil chiziq nima bo'lishi kerakki, biz indamay turishimiz kerak degan savol tug'iladi. Men ham o'ylayman, xudo ko'rsatmasin, O'zbekiston hukumati O'zbekistonda turib Rossiya fuqarolarini shunaqangi bir harbiy harakatlarga to'g'ridan-to'g'ri ochiqchasiga targ'ib qilsa, urushga jalb qilsa, Rossiya hukumati qarab turar edimi degan savol tug'iladi. Ya'ni bu juda ham bir meni fikrimcha jiddiy savol. Biz shundan kelib chiqishimiz kerak va har doim hamma bilan do'st bo'lishimiz kerak, ittifoqdosh bo'lishimiz kerak, lekin birinchi navbatda davlat manfaatlari, fuqarolarimizni sog'lig'i, hayoti manfaatlari turishi kerak.
Botirjon, keling yana o'sha Rossiya pasporti bor o'zbekistonliklar, umuman markaziy osiyoliklar masalasiga qaytaylik. Mana bugun ijtimoiy tarmoqlarda bir video tarqaldi. U videoda bir qrimlik imom qrimlik musulmonlarga xususan va umuman rossiyalik musulmonlarga murojaat qilar ekan, Ukrainadagi urushga qatnashmaslikni tavsiya qildi va u kishi urushdan qutulib qolishni yo'llaridan biri harbiy komissariatning chaqiruv qog'ozini qo'lga olmaslik, oldim deb qo'l qo'ymaslik deb bilyapti-da, shuni maslahat beryapti.
Я обращаюсь в частности к мусульманам Крыма, а затем ко всем мусульманам России, которые не желают участвовать в этой войне, которых принуждают к этой войне. Первое и самое главное просите у Аллаха защиты от зла этих тиранов. Второе затем ищите различные пути, уезжайте с этой страны, уезжайте из этих регионов и ни в коем случае не получайте повестки в руки.
O'sha povestkani qo'lga olmaslik, urushga bormaslik garovmi? Shu povestka bilan bog'liq munosabatlarni tushuntirib bering.
Albatta, o'sha hozir Rossiya mudofaa vazirligi mana shu ko'p savollardan kelib chiqib, biz alohida portal tuzganmiz internetda. Ana o'sha yerda ya'ni yozib qo'yibdi, albatta men tekshirib ko'rdim. Ya'ni chaqiruv qog'ozlari birinchi navbatda odamni o'ziga shaxsan berilishi kerak. Ikkinchi navbatda o'sha imzo qo'ygan bo'lishi kerak. Ya'ni o'sha imzo qo'yib, o'zi shaxsan qabul qilgan bo'lishi kerak. Shundan kelib chiqib, yuridik tomondan har xil shunaqangi delik aylanib o'tish yo'llari bo'ladi. Ya'ni siz o'zingiz shaxsan qo'yib qo'l qo'ymagan bo'lsangiz, imzo qo'ymagan bo'lsangiz, shaxsan qabul qilib olmagan bo'lsangiz, aynan sizga yetib borganligi, ya'ni siz xabardor bo'lganligingizni isbotlash qiyin bo'ladi. Lekin tushunish kerakki, hozirgi kunda mana shu ko'chadagi tekshiruvlar, mana mitinglarda yoki bir ko'chalarda tekshirish paytida yoki o'sha chegara punktlarida yoki mana shu yo'l harakati xavfsizligini tekshirish paytida tekshiradigan paytda ushlab turib, hujjatlarni tekshirib, ana shu paytda o'zida ham berib olishlari mumkin. Ya'ni shu tomonni ham hisobga olish kerak. Agar endi umuman borish niyati yo'q odam qayerda bo'lsa ham davlat tashkilotlarining vakillaridan qochib yurish to'g'ri keladi. Ya'ni buni odam yo'q, uyda ham, boshqasida ham, ya'ni ularni ko'zga ko'rinmaslik jismoniy jihatdan ular bilan bir munosabatga kirishmaslik to'g'ri keladi.
Yana u povestkani hatto mana bugun paydo bo'lgan xabarlarga qaraganda Gruziya chegarasida alohida bir punkt ochibdi, alohida ko'chma voyenkomat deylik, ko'chma harbiy komissarlik ochgan va o'sha yerga Gruziyaga o'tib ketayotgan rossiyaliklarga to'xtatib qo'liga povestka tutqazyapti. Xo'p, Demek urushdan qochib qolishning, urushdan qutulib qolishning yo'llaridan biri va eng katta usullardan biri o'sha nimani povestkani qo'lga olmaslik. Yana qanday qonuniy yo'llari bor urushdan qutulib qolishni?
Endi hozirgi kunda agar o'sha ro'yxatga kirmagan bo'lsa, tark etish kerak.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.